Бишкекте эртең мененки саат 7 ободо азаттык радиосу. Кутман таң, угарман, азаттык радиосунун 6 март ишин бүгүнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Конституциянын жаңы долбоорундагы сөз эркиндигине, жарандык коомдун ишмердигине коркунуч алып келүүчү беренелер тынчсыздануу жаратууда.
Сөз эркиндиги боюнча коркунуч бар. Жанагы адеп акылак маселесине такап, сөз эркиндигин чектөө бул аябагандай коркунучтуу маселе.
Өкмөт финансы полициясын толук жойду.
Финансы полиция жазалоочу функцияларды гана аткарып келди.
Чын полиция көпчүлүктү да ишкерлердин кырышат эсеме кылып атпайбы?
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле биз жана дин берүүсүн сунуштайбыз. Анда соңку кездери социалдык тармактарда күч алган диний жааттагы агрессивдүү комментарийлер тууралуу кеп болот.
Эми сабатсыздык деген кеңирээк айтчу болсок, бул караңгылык, бул түркөйлүк, бул наадандык, маданиятсыздык жана башка жана башка.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
АКШнын мамлекеттик департаменти Кримтөөл Камчыбек Көлбаевдин уюшкан тобунун каржы схемасын бетин ачууга өөлгө түзө турган маалыматтар үчүн сыякынын көлөмүн 5 миллион долларга көбөйттү. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 5 мартта билдирди. Маалыматка караганда сыякы мамлекеттик департаменттин трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү программасынын алкагында берилет. Ал программанын жардамы менен 70 ашык трансулуттук кылмышкер жана наркобарондор жоопко тартылган. Каалоочулар АКШнын жакын жайгашкан элчилиги жана консулдугуна барып маалымат берип, электрондук дарекке кат жолдосо да болот. Мамлекеттик департамент маалымат бергендердин аты жөнүнүн купуялуулугу камсыздаларын айтууда. Камчыбек Көлбаев 2000 жылы бир нече кылмыштарга айыпталып 25 жылга соттолгон. Аны 2007 жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандагы эң таасирдүү кылмыштуу топтун лидери деп атаган. УКМК былтыр 22 ноябрда Көлбаевди Бишкекте кармаган, ага жазык кодексинин кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси боюнча айып тагылган. Бишкек шаардык соту 2021 жылдын 2 мартында аны эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен абактан бошоткону белгилүү болду. Кыргыз өкмөтү экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматын толугу менен жойду. Тийиштүү токтомго премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Өкмөттүн билдирүүсүндө экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы өзүн актабай калган жөнүндө кыскача анализ камтылган. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Толкун Камчыбекова чечим тууралуу:
бул финансы полициянын кызматын талаптагыдай иштебегендигин кабар берет. Мындан тышкары көз ишкердикке мыйзамсыз бийлик иши боюнча нааразычылыктар келип түшүлдү. Финансы полиция жазалоочу функцияларды гана аткарып келүүдө,
деп билдирди. 2010 жылга чейин финансы полициясы деген аталыш менен белгилүү орган, 2012 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы деп кайрадан түзүлгөн. 2020 жылда октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашканда өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, бул мекеме экономика жана каржы министрлигинин курамына кошулган болчу. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргыз парламентинин азыркы убактылуу курамы баш мыйзамдын долбоорун кароону 7 чакырылыштын депутаттары шайланып келгенге чейин токтото турушу керек деп эсептейт. Бул тууралуу баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан укук коргоо уюму 5 мартта тараткан билдирүүдө айтылат. Уюм 9 февралда Кыргызстан Жогорку Кеңешине киргизилген Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору адам укуктарынын нормаларын алсыратып, бийликтин өз ыйгарым укугун кыянаттык менен пайдаланышына бөгөт коюучу тең салмагын буза тургандыгын белгилеген. Конституция боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган. Расмий маалыматка караганда аны депутаттардын 87 колдоп, 9 каршы болду. 25 депутат катышкан жок. Конституциянын жаңы долбоорун бийлик 11 февралда референдумда коюуну көздөп жатат. Рим папасы Франциск 5 мартта Иракка барды. 4 күнгө созулган сапар алдында католик чиркөөсүнүн башчысы соңку жылдары согушка дуушар болгон бул өлкөгө тынчтык зыяратчысы катары бара жаткандыгын билдирген. 4 марттагы видео кароолууда 84 жаштагы Франциск башка диндеги боордошторго кол сунаарын билдирип, акыркы жылдары Ирактагы христиан жамааты абдан көп запкы тарткандыгын эске салды. Рим папасы былтыркы коронавирус пандемиясы башталгандан бери алгач жолу чет өлкөлүк сапарга чыгып жатат. католик чиркөөсүнүн башчысын да Ирактын жогорку мамлекеттик жетекчилиги тосуп алды. АКШ украиналык миллиардер Игорь Коломойскийге коррупциялык аракеттер үчүн санкция салды. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Твиттерде баракчасына жазды. Анын маалыматы боюнча олигарх Украинадагы мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирген бизнесмен менен бирге жубайы, уул кызы санкцияга туш болду. Мындан ары аларга АКШга киришине тыюу салынат. Блинкен Коломойскийди өлкө келечеги үчүн олуттук коркунуч жараткан адам катары мүнөздөдү. Мамлекеттик катчы Вашингтон Украинадагы реформаларды колдоону улантарын жана коррупцияга катышы бар башка жарандарга карата да жаңы санкциялар киргизилиши мүмкүн экендигин четке каккан жок. Украинадагы эң бай адамдардын бири аталган Игорь Коломойский өлкөдөгү таасирдүү фигура саналат. Аны президент Владимир Зеленскийдин көмүскөдөгү колдоочусу катары атап, өлкөдөгү чечим кабыл алууларга таасир этери тууралуу айтылып жүрөт. Беларусь бийлиги оппозициянын лидери Светлана Тихановскаянын экстрадициялоо өтүнүчү менен Литвага кайрылды. Беларусьтун баш прокуратурасы 5 мартта Тихановскаянын мамлекеттин коопсуздугу, коомдук тартипке каршы кылмыштар үчүн издөөдө экендигин кабарлады. Литванын тышкы иштер министри Габриэлюс Ландбергис дароо жооп кайтарып, Вильнюс өтүнүчтү аткарбай тургандыгын билдирди. Литва режимдин куугунтугуна кабылган баардык демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрүнүн жанында болот. Болгон жана боло берет мындай жол менен ким Литвага саясий башпаанек алса, өзүн коопсуз сезсе болот. Аларды демократия, сөз эркиндиги жана дин эркиндиги үчүн күрөшүнөн улам куугунтук калган режимдерге кайтарбайбыз деп билдирди министр. Светлана Тихановская былтыркы Беларусьтагы президенттик шайлоодо оппозициячыл күчтөрдүн атынан катышкан. Анда өлкөнү 1994-жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко шайлоодо жеңгендиги расмий түрдө жарыяланган менен оппозиция жана бир катар өлкөлөр аны тааныган эмес. Мындан соң оппозициянын тарапташтары нааразылык акцияларын уюштуруп келет. Тартип коргоочулар демонстранттарды бир нече жолу күч менен таркатышты. Светлана Тихановская Литвага чыгып кетип, өлкө сыртында оппозициячыл ишмердигин улантууда.
Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит ор кеми бүгүнкү күнгө карата ырайы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө 10-15 градус жылуу, Суусамырда 3-8 градус суук болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 4-9 градус жылуу, Нарын облусунда 1-6 градус нөлдөн жогору болот. Бийик тоолордо 4-9 градус суук. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 10-15 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Конституциянын жаңы долбоорундагы сөз эркиндигине, тынч жыйын өткөрүү укуктарына, жарандык коомдун ишмердигине коркунуч алып келүүчү беренелер тынчсыздануу жаратууда. Долбоордун авторлары басма сөз эркиндиги толук корголгонун, документте цензурага жол берилбейт деп так жазылганын айтканы менен, жарандык коомдун өкүлдөрү ага ишенбей турушат. Саясатчылар демократиялык баалуулуктарды чектеген конституция көпкө иштебестигин эскертип, долбоорду кайра оңдоп түздөөнү сунушташты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Конституциянын жаңы долбоорунда бийликтин тең салмактуулугу канчалык сакталган, президенттин укуктары менен жоопкерчилиги жогорку кеңештин таасиринен азайганы тууралуу талаш талкуу болуп жатат. Буга улай эле долбоордо адам укуктары менен сөз эркиндигине байланышкан беренелер да бир топ өзгөрдү. Парламенттин экс депутаты Равшан Жээнбеков Азаттыктагы талкууда дал ушул маселеге көңүл бурду. Ал мамлекеттик башкаруунун формасы президенттик же парламенттик болобу, эгер анда демократия сакталбаса Кыргызстанда бийлик жыл айланбай алмашышы мүмкүн экенин эскертип, демократияга коркунуч жараткан беренелерди санап берди.
Сөз эркиндиги боюнча коркунуч бар. Жанагы адеп акылак маселесине такап, сөз эркиндигин чектөө бул аябагандай коркунучтуу маселе. Экинчи, тынч чогулуш маселеси сөзсүз түрдө уруксат менен болот деген бул аябагандай чоң коркунуч. Үчүнчүсү, жарандык коомду толугу менен көзөмөлгө алып атат конституциянын беренелери менен.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун 8-беренесинде саясий партиялар, кесиптик кошундар жана башка коомдук бирикмелер өзүнүн финансылык жана чарбалык ишмердигинин ачыктыгын камсыз кылат деп жазылган. Жээнбеков бул өкмөттүк эмес уюмдардын финансылык ишине кийлигишип, алардын ишин көзөмөлдөөгө шарт түзөт деп кооптонууда. Ал эми иштеп жаткан конституцияда тынч чогулуш өткөрүү жөнүндө билдирүүнүн жоктугуна, билдирүүнүн түрү, мазмуну менен берүү убактысынын сакталбагандыгына байланыштуу тынч чогулуш өткөрүүгө тыюу салууга жана чектөөгө, ошондой эле аны тийиштүү түрдө камсыздоодон баш тартууга жол берилбейт деп жазылган. Ошондой эле уюштуруучулар менен ага катышкандар чогулуш өткөрүү тууралуу билдирүү бербей эле чогулуп жана анын мөөнөтү сакталбаса эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Жаңы долбоордо деле айрым сөздөр гана өзгөртүлгөнү болбосо, жалпы мааниси ушундай эле болгону тынчтык чогулуштарын уюштуруу жана өткөрүү мыйзам менен аныкталат деп белгиленген. Укук коргоочу Рита Карасартова мандемдин баары ушул жерде экенин айтып, кийин мыйзам аркылуу тынч митинг пикеттерге ар кандай акцияларга тыюу салынат деп шек санап жатат.
Отсылочная норма деген бул деген кийин мыйзам менен көп нерсени өзгөртүп койсо болот. Мисалы үчүн уруксат бергенде гана болот деп жазып койсо болот мыйзамдаргачы. Ошон үчүн конституцияда так жазылып кетсе, ушуга деген кепилдик беребиз деп бүттү, ошону менен токтоп калат да.
Кыргызстанда берилген арыздын негизинде сот гана акцияларга убактылуу тыюу сала алат. Башка учурда жарандар каалаган жерде тынч жыйындарга чогулууга укугу бар. Эми сөз эркиндигине байланыштуу конституциянын жаңы долбоорунун 10-беренеси сөз эркиндигине тиешелүү. Анда Кыргызстанда цензурага жол берилбей турганы жана жалпыга маалымдоо каражаттары эркин жана өз ишин мыйзамга ылайык жүргүзөрү жазылган. Ушул эле беренеде өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргызстандын элине таанылган адеп акылактык баалуулуктарына, аң сезимине карама каршы келген иш аракеттер мыйзам менен чектелет деп киргизилген. Ошондой эле маалыматты алууга жана жайылтууга чектөө коюлуп иш чаралардын жана чектөөлөрдүн тизмеси мыйзам тарабынан белгиленет деп кошулган. Бирок кайсы иш чаралар адеп акылактык баалуулуктарга каршы келери такталган эмес. Тынч жыйын өткөрүү боюнча беренеге окшош эле бул жерде да тыюу салынуучу иш чаралар мыйзам менен аныкталары жазылган. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марс Толеганов конституциянын долбоорундагы сөз эркиндигине коркунуч келтирген беренелер тууралуу мындай деди.
Ошол жанагы кошумча мыйзамдар менен деген баса белгиленген жери кайсы мыйзам менен, ал мыйзам кандай өмүттө болот, жана кайсыл багытка тартат. Баягы былтыркыдай болуп жанагы мыйзам кабыл алынып демилге көтөрүлүп анан сөз эркиндиги боюнча чоң жанагы манипуляция боюнча мыйзам долбоору каралбат беле, ошол сыяктуу болуп кетпейби деген маселелер бар да.
Деген менен конституциянын долбоорун 11-апрелде референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3 марта биринчи окууда кабыл алынды. Аны депутаттардын 87 колдоп, 9 каршы добуш беришти. 21 катышкан жок. Экс депутат Равшан Жээнбеков документтеги каталарды оңдоп, ага алынча кошумча киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар деди. Анын сөзүнө караганда, ал үчүн баш мыйзамдын долбоорун добуш берүү аркылуу парламентте кайра биринчи окууга кайтарса болот. Жогорку Кеңештин депутаты документтин авторлорунун бири Бактыбек Турузбеков бирок өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн эмес экенин билдирди.
Биринчи окуудан регистрациядан өткөндө законопроект өзгөрүүлөр кийилбейт. Бул бир момент. Экинчиси, экинчи үчүнчү окуусуна дагы мындай өзгөрүү кийирүү жолу жок жол жолбосасы.
Жогорку Кеңештин сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору 9 февралда жарыяланган, 2020-жылдын 17-ноябрда парламенттин сайтында конституциянын 80 депутат демилгечи болгон жаңы долбоор деген документ чыккан, бирок коомчулуктун сын пикиринен кийин аны иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлгөн жана ал ишин 2 февралда аяктап документти парламентке жиберген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт финансы полициясын толук жойду. Мурдараак ал өз алдынча мекеме катары кыскарып, жаңыдан куралган финансы жана экономика министрлигине кошулган эле. Бул жагдайга аталган органдын иши өзүн актабай калганы жана жазалоочу болуп калганы жүйө келтирилди. Бирок бул кадам коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы же финансы полициясын жоюу жөнүндө чечим кабыл алынганы 5 мартта расмий кабарланды. Өкмөт аппаратынан билдиришкендей, бул жөнүндөгү токтомго премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Расмий түшүндүрмөдө Кыргызстандын көмүскө экономикасынын деңгээли 130 миллиард сомду түзөрү, ички дүң өнүмдүн 23% жетери мисал келтирилди. Бул аталган органдын өзүн актабаганынын мисалы катары мүнөздөлдү. Өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толкун Камчыбекова Азаттыкка буларды билдирди.
Бул финансовый полициянын кызматынын талаптагыдай иштебегендигин кабар берет. Мындан тышкары көп иштердике мыйзамсыз бийлик ишүү боюнча нааразычылыктар келип түшүүдө. Финансовый полиция жазалоочу функцияларды гана аткарып келүүдө.
Кеп болуп жаткан органды жоюу жөнүндө сөздөр мурдатан айтылып келгени менен маселе быйыл жыл башында президенттик шайлоодо Садыр Жапаров утуп чыккандан кийин актуалдашкан. Ал сунуштаган премьер министр Улукбек Марипов өкмөттүн жаңыланган түзүмүн сунуш кылганда анын курамында финансы полициясы жок болуп чыккан. коомчулукта бул орган ички иштер министрлигине кошулары жөнүндө маалымат тараганда өкмөт маселе чечиле электиги жөнүндө кабарлаган. Буга байланыштуу финансы полициясынын мурдагы кызматкерлери Бишкекте жана Ошто басма сөз жыйындарын өткөрүшкөн. Былтыр октябрь окуяларынан кийин экономикалык кылмыштарды каршы күрөшүү мамлекеттик кызматтын башына келген Сыймык Жапкеев ошол учурда муну айыптап чыккан. 3 февралда Жогорку Кеңеште өкмөттүн курамын жана түзүмүн коргоп жатып, премьер-министр Улукбек Марипов бул орган жаңы куралган экономика жана финансы министрлигине кошуларын маалымдаган. Айткандай эле, анын 12 февралдагы токтомуна ылайык, финполиция аталган министрликке кошулган. Бирок бир ай өткөн соң жаңы токтому менен органды түп орду менен жоюп жатат. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганбаев өкмөттүн соңку чечимин кубаттоого алып, анын себептерине токтолду.
Үчүн полиция көпчүлүксүз да ишкерлердин баардыгын колдоон мээбелин ошолордун баарын баягы кыйнап эме кылып атпайбы, ошол акча алдырып кырышып атып дегендей, ошондуктан айтайын дегем бул туура эле.
Бул жолку аракет боюнча Жапкеев билдирүү тарата элек. Азаттык андан жана мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдан комментарий ала алган жок. Бирок ошол эле учурда финансы полициясынын жоюлушун сынга алгандар да бар. Бул аракетти айыптагандар экономикалык кылмыштарды иликтөө башка органдарга өтсө, ал коррупциялык тобокелчиликтерди жаратаарын белгилешет. Кээ бирлер башка органдардын кызматкерлери экономика менен финансыны түшүнбөгөндөн улам да тергөө жүргүзө албай турганын белгилешет. Финансы полициясын 2010 жылы башкарган саясатчы Эркин Бүлөкбаев мындай пикири менен бөлүштү.
Конечно, тупик. Он мыйзамдар эмне иш керек же? Экономический преступ последствия деген профессионалдар, налоговиктер, финансисттер отурат. Канча убакта кетет? Ал планамерин өткөрүш керек же дайындап. Ну мен ойлоп турмун, ошо туура эмес деп турмун.
Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту текшерүүлөр кеминде 3 эсе арбыганын билдирип, акыркы мезгилде атайын кызмат, финполиция жана башка органдар ири бизнес объектилерин жаап салганын айыптап чыккан. Мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгуттуев да ушул эле органдарды текшерүүлөрү жалпы жагдайга таасир этти деп эсептейт.
Жана бизде репрессивный органдар өзүнчө иштеп жатат да, өкмөттөн тышкары. Алар болсо баарын коркутуп, үркүтүп жана чоң штрафтарды салып, ошентип элдин ошо экономикалык субъекттердин, предпринимательдердин эмесин азайтып жатат да ишенимин.
Мамлекеттин башчысы Садыр Жапаров президент катары кабыл алган алгачкы 5 жарлыгынын бири ишкерликти колдоого багытталды. Жапаров 4 мартта ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө да жарлыкка кол койгон. Мында текшерүүлөрдү азайтуу маселеси камтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баяндарга кезек берсек, быйыл Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти лидер, кайратман, башкалар үчүн өмүрүн берүүгө даяр дүйнөдөгү 14 аялга каарман аял сыйлыгын ыйгарды. Бул жолу ага Беларусь оппозициясынын лидерлеринин бири камакта жаткан Мария Колесникова, Ирандан чыгып кетүүгө мажбур болгон шахмат арбитри Шохре Баят жана башкалар татыды.
Думаю, что всем нам, белорусам, предстоит невероятно тяжелая работа.
Бизди, белорустарды алдыда абдан оор сыноолор күтүп турат. Анткени бизде буга чейин болбогон негизги демократиялык институттарды түзүп чыгышыбыз керек. Бизге жаңы соттор, жаңы парламент керек. Баары эркиндик жана демократия принциптерине негизделиши шарт.
Построена на принципах свободы и демократии.
Деген Беларусь оппозициясынын лидерлеринин бири Мария Колесникова бул сөздөрдөн көп өтпөй камалган. Былтыр августта аны белгисиз бирөөлөр машинеге салып кетип, Украинанын аймагына чыгарып кетүүнү көздөшкөн. Чек арага жакындаганда Колесникова депортацияга жол бербеш үчүн паспортун айырып салган. Андан соң саясатчыны Минсктеги абактардын бирине камашкан. Ошондон бери ал эркиндикке чыга элек. Колесниковага мамлекеттин улуттук коопсуздугуна бүлүк салууга чакырган аракеттерге барган, бийликти басып алуу үчүн кутум уюштурган деген айыптар коюлуп жатат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти 5 мартта тараткан билдирүүдө саясатчы түрмөдө болсо дагы Беларусь оппозициясынын жүзү бойдон кала берет. Ал өзүнүн жана өз өлкөсүнүн эркиндиги үчүн күрөшкөндөрдү шыктандырат деп жазылган. Быйыл мамдепартаменттин абройлуу сыйлыгына ээ болгон 14 аялдын арасында Британияда бозгунда жүргөн ирандык Шохре Баят дагы бар. Ал 2020 жылдын башында Шанхайда өткөн шахмат боюнча дүйнөлүк чемпионатта арбитр болгондо жоолук салынбай жүргөн сүрөттөрү жарыяланып кеткен. 33 жаштагы Баятты ирандык медиалар сынга алышкан. Мындан улам ал мекенине кайтпай Британиядан башпаник алган.
Биз Иран шахмат федерациясы менен жолу сүйлөштүк. Мен алардан Иранга кайтканымда коопсуздукта болоорумду кепилдеген кат жазып берүүсүн сурандым. Бирок акыры алар Иранга кайтсам коопсуздугума кепилдик бере албастыгын айтышты.
Деген Баят, ал Азиядагы А категориясындагы шахмат арбитри болгон алгачкы аял. Карман аял сыйлыгын АКШ-нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 8 мартта тапшырат. Бул сыйлыкты 2011 жылы Кыргызстандын ошол кездеги президенти Роза Отунбаева да калган. Быйыл Колесникова жана Баяттан тышкары тизмеде коомдук иштерди аткарып жүргөндө өлтүрүлгөн Ооганстандык 7 лидер аялдын тобу дагы бар. 15 жыл мурда негизделген бул сыйлык жыл сайын тынчтык, адилеттүүлүк, адам укуктары, гендердик теңчилик, аялдардын мүмкүнчүлүктөрү үчүн каармандык менен күрөшкөн, көп учурда бул үчүн өз өмүрүн тобокелчиликке салган дүйнө аялдарына ыйгарылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саксы районунда отуруштан кийин ууланып каза тапкан 6 кишинин сөөгү жерге берилди. Алар 2 мартта Каражыгач айылындагы ашканада тамактанып, спиртти сууга кошуп, колго жасалган арак дагы ичишкен. Уулануунун так себеби азырынча белгисиз. Каза тапкан 6 адамдан башка дагы 11 адам ооруканага түшкөн. Аймакта болгон окуяны кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Спирт болчу.
Тамак ашка ууланып каза тапкан 52 жаштагы тургундун артында бир уул бир кызы калды. Жакынынан айрылган маркумдун агасы айылдагы бул каргашалуу окуяга ийниси айдоочулук кылып жүрүп кабылып калганын айтат.
Бир бала бир кызы калды. Мына ботодой боштоп үйүндөгүлөр ыйлап, ачык көңүл барпылдаган, элдин кызматына жарап жүргөн жакшы инсан болчу. Мындай окуя биздин Аксы районунда деле Карасу айылында деле такыр катталган эмес да. Клиенттер алып барып кел ошо жака деген да. Мына ошол жака алып барыптыр. Алып барыптыр, анан ошол жерде ичимдик болгондон кийин ичсе керек бул дагы. Өзү негизи арактын артынан куу ичпеген бала болчу.
19 адам ууланган ашкана Аксы районундагы Каражыгач айыл аймагында жайгашкан. Бул кафенин иштеп баштаганына 2 гана ай болгон. Каргашалуу окуядан кийин эшигине мөөр басылып, тийиштүү органдар анын ишмердигин текшерүүгө алууда. Тамактануучу жайдын ээси 2 мартта болгон отурушка өзү дагы кошулуп калгандыктан азыр ооруканада жатат. Ал атын атоо шарты менен сүйлөп берди.
Кафеде постоянно эле ал жерде болбойм, кызым иштеген кафени. Ошол чай берген аусунум эле, анан жанында барып отурдум. Конокторго мен чакырылган эмесмин негизи. Мен ошо кафенин ээси аркылуу ошо жерде кирип чыгып ошо жерде катыштым. Ал өзү кафени деле ачылганына 2 эле ай болгон болчу. Андай заказ бергендерге бышырып берип атканбыз, болуп эле жаткан. Ошо спирт алып келген эле да жеңем өзү жасап ошоке.
Ашканада тамактангандар салат, беш бармак жана башка азыктарды жешкен. Ошондой эле сууга спирт кошулуп жасалган аракты да ичишкен экен. Ошондуктан эртеси 3 март күнү ооруканага жетпей 3 жаран каза тапса, ал эми ооруканада 3 жан берген. 5 мартта маркумдардын сөөктөрү жерге берилди. Алар менен чогуу тамактанган адамдардын ичинен дагы 11 адам ооруканага түшкөн. Маматкул Чоробаев ошол күнү тамактануучу жайда болгондордун бири. Ал шериктери менен тамактанганын, спирт ичимдиги дагы болгонун айтып берди.
Чакырган жерге барганбыз. Анан берген тамагын ичкенбиз. Анан мындай окуя болот деп биз ойлогондон эле эмеспиз. Эми дарыланып алайын деп кече келдим. Арактан 1-200 грамм азыраак алгам.
Ооруканага түшкөн 11 адамдын 4 өздөрүн жакшы сезгендиктен 5 март күнү үйлөрүнө жиберилгени маалым болду. Аксы райондук ооруканасынын врач ординатору Абсамат Абылкасымовдун айтымында уулангандардын калгандарынын абалы туруктуу, орто жана оор абалда.
Терапия бөлүмүндө 11 оору жатат, анын ичинен 3-3 ортодо, бирөө оорураак, калгандары уже бүгүн алды выпускка чыгарууга дарайлап атабыз. Ошо спирт ичимдиги аралаштырылган суу кошулган спирт ичимдигин ичкендиги байланыштырып атат. Тамак аштан байланышы жок, тамак ашы жакшы эле. Өлгөндөрдү судебный эксперттерден экспертиза кылып, зыйынтыгын жакын арада берет болуш керек.
Каражыгач айылындагы ашканада ууланган адамдар негизинен кошуна Карасуу айыл аймагынын тургундары. Карасуу айыл өкмөтүнүн башчысы Дөөлөт Миңбаев 4 жылдан бери аймактагы дүкөндөрдө спирттик ичимдиктерди сатууга тыюу салынганын айтып жатат.
Şu алкоголду саттырбайлы деп идея көтөрүп чыгарганбыз. Ошондо 2017 жылдан бери Карасуу айыл өкмөтүндөгү бардык камоктордо, магазиндерде спирт ичимдиктер сатылбайт.
Ак Сарыяндык ички иштер бөлүмү Каргашалы окуяны кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 280-чи беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежени бузуу менен каттап сотко чейинки өндүрүш ишин ачты. Каза болгон 6 адамдын 3ү эркек, 3ү аял экени аныкталды. Алардын эң улуусу 1958 жылы, кичүүсү 1970 жылы туулгандар. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорудагы теманы улантабыз. Аксыда уланып каза болгон 6 адамдын өлүмүнө жасалма спирт ичимдиги себеп болгону болжолдонууда. Бул көрүнүш акыркы кезде спирттен колго арак жасаган көрүнүш пайда болгонунан кабар берди. Расмий маалыматка ылайык, 2020 жылы Кыргызстанда алкоголь дээрлик 2 эсе аз өндүрүлгөн. Себепчилер мунун бир нече себептерин айтып жатышат. Темага Мирлан Кадыров кеңири токтолот.
Республикалык инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу жана санитардык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Бүбүжан Арыкбаеванын айтымында Аксыда уулангандар спирттен колго жасалган арак ичишкен.
Үчүндө түндө төртөөсү биздин больницага кайрылган Аксыда. Анын экөөсү көз жумуп кетти, бирөөсү азырга чейин дарыланууда. Анан ошо больницага жетпей, үчөө дагы үйдөн кайтыш болуптур.
Аксыда ууланып каза тапкан 6 адамдын өлүмүнө спирттен жасалган арак себеп болгону болжолдонуп жатат. Кыргызстанда мындай көрүнүш массалык түрдө орун албаса да, бирин-экин учурлар кездешип жатат дейт Нарын районунун тургуну Данияр Абакиров.
Арак боюнча эми азыр арак кымбаттаганына байланыштуу эми баягы спиртке суу кошуп ичип атышат. Болушу мүмкүн эми арак кымбат болгонуна байланыштуучу.
Ал эми Каракол шаарынын атын атагысы келбеген тургуну соңку учурда самогон жасаган жердештери көбөйгөндүгүн айтты. Ал өзү да үйүндө ичимдиктин бул түрүн жасап сатат. Бир күндө кеминде 15-20 литрге чейин сатат. 1 литринин баасы 400 сом. Сурап келген кардарлар да көп.
4 жылдай болду. Муну жасашты да билиш керек экен. Кондициясына жеткирип кайнатсаң күчтүү болот экен. Бир эле жерин тура эмессиң, жарабай калат. Биз кымбаттаткандан жокпуз. Сатып аткандар да көбөйдү. Заказ кылып алышып, азыр тойлорго деле алып барышат экен.
Кыргызстанда спиртти сууга кошуп арак жасаган көрүнүш 1990-жылдары катуу жайылган. Буга ошол кездеги жокчулук жана экономикалык тартыштык себеп болгондугу айтылып келет. Ал эми 2000-жылдардан кийин Кыргызстанда арактын сапаты жакшырып, спирттен арак жасоо көрүнүшү дээрлик жоюлган. Экономика тармагы боюнча Адис Азамат Аттокуров спирттен колго арак жасаган учурлардын акыркы жылдагы кымбатчылыкка элдин турмушуна байлады.
Албетте, албетте. Ошол кымбатчылык биринчи себептен, экинчи себептен жанакы адамдардын ошол аракка болгон бюджеттин кыскарышы себептегенден нан жок болсо кантип арак ичет дегендей. Жасалма жасалган ичимдиктерди ичип башташса да өзгөчө региондордо.
Деген менен мындан 1-2 жыл мурдараак айыл айылдарда арак сатууга тыюу салган демилгелер көтөрүлүп жүргөн. Алар айылдагы дүкөндөрдө сатылып жаткан спирт ичимдиктерин сатып алышып талкуулашкан. Бирок ал айылдардын көпчүлүгүндө 1-2 айдан кийин эле кайра ичимдик сатылып жаткандыгы айтылып жүрөт. Нарын районунун Миңбулак айылы арак сатпоо демилгени биринчилерден болуп баштаган. Айылдын тургуну Данияр Абакиров.
Анан биздин айылда мындан 2 жыл мурун тыюу салынган, бирок ал тыюу ишке ашкан эмес да. Коңшу айылдарга барып ичип келип атышкан.
Мамлекеттик салык кызматы өткөн жылы алкоголдук продукцияларды уруксаты жок саткандар, контрафактык учурларды жана жасалма акциздик маркалар чапталган фактыларды аныктаган. Мекеменин өкүлү Эркин Сазыков мындай маалымат берди.
Ушул мыйзамсыз жүгүртүүдөн бардыгы болуп 61 миллион сомдон ашык суммада 1 миллион 90 миң бөтөлкө алкоголдук продукция тартып алынган болчу. Салыштыра кетсек, ушул эле 2019 жылы тартып алынган алкоголдук продукциялардын саны бардыгы болуп 9372 бөтөлкөнү гана түзгөн болчу.
Өткөн жылы Кыргызстанда алкоголдук товар өндүрүү дээрлик эки эсеге кыскарган. Расмий маалыматка ылайык 2020 жылы 2,959,000 декалитр алкоголдук продукция өндүрүштөн чыгарылган. Бул цифра 2019 жылы 5,106,000 декалитр болгон. Бир декалитр 10 литрди түзөт. Адатта жарым литрлик 20 шише бир жачке салынгандыктан алкоголдук эсеп декалитр менен жүргүзүлөт. 2020 жылдагы эсепти литрге айлансак 29,590,000 литр болот. 2019 жылы чет элдик басылмалардын бири Кыргызстанда бир жылда 119,000,000 литр ичимдик ичилет деп иликтеп чыккан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Немис окумуштуусу Адриан Зенц менен BBC дүйнөлүк кызматы Кытай бийлиги Шинжаңдагы мусулмандарды үй бүлөлөрүнөн ажыратып, башка аймактарга күчтөп ишке жөнөтүп жатканын айтып чыгышты. Мындай билдирүүлөр алардын иликтөөлөрүнө негизделген. Муну менен Бээжин Шинжаңда мусулман калкынын санын азайтып, ал жака кытайларды көчүрүп барууну көздөп жатканы белгиленет. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Антрополог Адриан Зенстин Джеймстаун аналитикалык борбору жарыялаган баяндамасында Шинжаң Уйгур автоном районунда мусулмандарды үй бүлөсүнөн мажбурлап ажыратып, башка аймактарга ишке көчүрүп жатканы айтылат. Кытай бийлиги муну жакырчылык менен күрөш мамлекеттик программасы менен негиздеген. Бээжин уйгурлар жана башка аз улуттар кармалган лагерлерде да элди агартуучу, тарбиялоочу борборлор деп, Шинжаңдыктар ал жакта коомго интеграция болууну үйрөнүп, экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Шинжаңдагы абалды изилдеген Зенс бул программанын алкагында 1,5 миллиондой адам күч менен эмгек миграциясына башка аймактарга көчүрүлгөнү турганын белгилейт. Кытайда Шинжаңдын Хотан аймагында жакырчылыкты кыскартуу максатында уйгур жумушчу күчүн көчүрүү боюнча баяндама былтыр жыл ортосунда жарыкка чыккан. Ал Нянькай университетинин экономика институту тарабынан даярдалган. Антрополог Зенс бул документ мурда англис тилине которулбагандыгын, анда Шинжаңдагы этникалык азчылыктарды башка жака көчүрүүнүн анык максаты ачык көрсөтүлгөнүнө токтолот.
Нанькай отчету жумушчу күчтү көчүрүү программасынын жашыруун максатын ачыктайт. Башкы максат жакырчылыкты кыскартуу же экономикалык өнүгүү эмес.
Зенс бул отчетто Шинжаңдагы жумушка жарамдуу адамдарды башка аймактарга таратып жиберүү уйгур калкынын жыштыгын азайтып, ассимиляцияны тездетет деп жазылганына көңүл бурат. Ошондой эле ал документте бул программаны эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурбай, тымызын ишке ашыруунун зарылдыгы белгиленгенин айтат. Мындан тышкары Кытайда жарык көргөн бир катар илимий макалаларда эмгек миграциясы уйгур коомуна жык салуунун жана диний ишенимдерди алсыратуунун башкы жолу катары көрсөтүлгөн. Зенс буга 2017 жылы жарыяланган баяндаманы мисал келтирип, анда
Шинжаң провинциясында үй бүлө курууга карата Бээжиндин жумшак саясаты жумушчу күчтүн көбөйүшүнө алып барып, режимге жашыруун коркунуч жаратты
деп жазылганын кошумчалайт. Зенс өз иликтөөлөрүнө таянып, Бээжин Шинжаңдагы 100,000 мусулман дыйкандары менен малчыларын мамлекеттик ишканаларга ишке жөнөтүп, 2022 жылы Шинжаңга 300,000 ханзууларды көчүрүп келип, алар менен жуурулуштурууга камданып жатканын маалымдайт. BBC кызматы Нянькай баяндамасы менен Зенстин иликтөөлөрүнөн тышкары 2017 жылы Кытайдын телеканалдарында көрсөтүлгөн берүүлөргө токтолот. Анда Шинжаңдан 400,000 чакырым алыстыктагы ишканаларда жумуш орундары жарнамаланып, Кытай аткаминерлери Шинжаңдын айылдарын кыдырып, адамдарды ишке чакырып жүргөнү көрсөтүлгөн. Кытай өкмөтү Шинжаңдагы демографиялык абалды өзгөртүүгө жасаган аракеттерин төгүндөп, эмгек миграциясы айыл жерлеринде жумушсуздукту кыскартып, киреше булактарын көбөйтүүгө багытталганын айтып келет. Бирок биздин маалыматтар боюнча мындай саясат Шинжаңдагы тарбиялоочу лагерлерде эле этникалык азчылыктардын көз караш, ишенимдери, жашоо шартын өзгөртүү менен аларды жуурулуштурууга багытталган, деп жазат BBC кызматы. Немес антропологу Адриан Зенс Шинжаңдагы мусулмандарды көчүрүү программасы 2000-чи жылдары башталганын, 2010-чу жылга чейин 2,000,000 ашуун адам башка аймактарга көчүрүлгөнүн, алардын дээрлик 84% уйгур, казак, кыргыздардан турганын баса белгилейт. 2016 жылы Бээжиндин жакырчылыктан чыгаруу программасына Шинжаңда 2,5 миллиондой адам кабылып, алардын 1,5 миллиондон ашууну көчүрүлгөн. 2019 жылы болсо Шинжаңда ашыкча жумушчу күч катары тизмеге 2,5 миллиондон ашуун адам алынган. Жумушка жарамдуу адамдарды башка аймактарга көчүрүү, төрөттү кыскартуу жана тарбиялоочу лагерлер Бээжиндин Шинжаң уйгур автоном районунда маданий жана демографиялык геноцидти ишке ашыруучу долбоорунун ыкмалары, деп жыйынтыктайт антрополог Зенс докладын. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Эми башка темаларга кайрылсак, 1 марттан тартып Түркия карантин чектөөлөрүн четинен ала баштады. Жаңы эрежеге ылайык, коронавирус жуктуруп алгандар аз катталган аймактарда тамактануучу жайлар ачылды. Бирок кечки саат 9:00 кийин коменданттык саат күчүндө калат. Түркияда кафе жана сулуулук салондорун иштеткен кыргызстандык ишкерлер дагы пандемиянын кесепетин өз жон териси менен сезип жатышат. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева бул тууралуу кеңири айтып берет.
Түркиянын бардык аймактарында былтыр ноябрдан бери ресторан, кафелерден тамактанууга тыюу салынган. Кардарлар тамак ашты үйгө алып кеткенге уруксат берилген. Чектөөлөрдүн алынышы менен эми коомдук тамактануучу жайлар эртең мененки 7:00 кечки 7:00 чейин ачык, бирок кардарлардын саны чектелет. Анкара шаарында Алатоо кафесин иштеткен Элдар Оразалиев пандемия шартында кандай иштеп жатышканын түшүндүрдү.
Эми биздин негизи мындай ишибиз өтө эле оор болду, аз болду. Башты биз мындай жабык эле болду да. Бирок эми азырынча Кудайга шүгүр, келгендер мындай маанайы жакшы, эми аз болсо да, эми келип атышат. Эми эми чыгып башташат го көпчүлүк эле. Чыкканда бара турган жер жок деп чыкпай эле болчу да.
Деди Элдар Оразалиев. Расмий Анкара 2 марттан тартып Түркиянын 81 облусу коронавирусту жуктуруп алгандардын жана оор бейтаптардын абалына жараша жеңил, орто, кооптуу жана өтө кооптуу деген категориялардагы аймактарга бөлүндү. Буга жараша кооптуу жана өтө кооптуу аймактарда катаал чектөөлөр сактала бермекчи, ал эми жеңил жана орто категориядагы аймактарда элдин көчөгө чыгуусуна уруксат берилет. Бирок кечки саат 8:00 баштап таңкы 5:00 чейин коменданттык саат. Стамбул шаарында сулуулук салонун иштеткен кыргызстандык Аида эми көрсөтүлгөн сааттарда гана иштөөгө мүмкүн экенин айтты.
Эртең мененки 10:00 баштап түнкү саат 11-12 чейин иштечүбүз. Суббота воскресеньеде иштечүбүз мурун. Азыр суббота воскресенье, суббота иштейбиз, воскресенье иштебей атабыз. 8:00 чейин болуп калды. 8:00 жабабыз, 9:00 карантин, комендантский час болуп атат.
Деди Аида. 3 жыл мурун Түркиянын Анталия шаарында түзүлгөн кыргыз үнү чыгармачыл тобу маданий иш чараларга үзбөй катышчу. Топтун жетекчиси Гүлжан Усупбаева ошондой эле анталиялыктардын той топурларында да кызмат кылганын, бирок пандемиядан улам үйдө отуруп калышканын айтып берди.
Биздин негизги ишибиз түрк элине кыргыз маданиятын таанытуу болгондуктан, кайсы гана жерде фестиваль болсо, концерттер, тойлор, ушул биз өз группабыз менен барабыз. Көп учурда түрктөрдүн тойлоруна көп чакырышат. Бирок эми могу акыркы 1 жыл ичинде COVID-19 чыгып маданият иштерибиз 1 жылга туруп калды. Мен 8 балам бар, 4 кыз, 4 уулум. Азыр балдарым биякта баардыгы. 1 жыл ичинде окууга сөзсүз ушундай шартка байланыштуу окууга бара алган жокпуз. Иштерибиз жабык болгондугу үчүн бир аз оорчулук көрдүк. Себеби эми баягы күнүмдүк тиричилик, балдардын тамагы, аны муну деген муктаждыктарга кабылып калдык.
Деди мекендешибиз. Түрк бийлигинин эрежелерине ылайык, Анталия аймагында тойго 1 саатка чейин гана уруксат берилди. Келген коноктордун саны 100 кишиден ашпашы керек. Ал эми кафе, ресторандар эртең мененки 7:00 кечки 7:00 чейин ачык. Анталия аймагындагы жүздөгөн мейманкана туристтердин келишин күтүп даярдана баштаганы байкалат. Жыл сайын миңдеген кыргызстандык Түркиянын туристтик аймактарына иштегени келишет. Пандемиядан улам былтыр туризм тармагы бир топ жабыркады. Андыктан былтыр мейманканаларда барып иштеген кыргызстан андыктар дээрлик болгон эмес. Ал эми Анталия шаарындагы Реви Морг фирмасынын жетекчиси Гүлсана Садыбакасова айткандай, иш берүүчү мейманканалар ушул тапта коронавирус сертификаттарын алып, апрель айынан баштап гана жумушчуларга эшик ачат.
1 апрелден баштап отелдер өздөрү чалып, агентстволоргачы мынча элеман алабыз, тынча элеман алабыз деп сурап башташты да. Бирок азырынча Кыргызстандан көп сурагылар алгылар келбей атат, анткени расход көбүрөөк кетет да Кыргызстанданчы. Кыргызстандын самолетун алыш керек. Биз дагы бул жактан дагы, Кыргызстандан дагы аласыңар деп эки жактан тең чогултуп беребиз деп ошондой сүйлөштүк да. Отелдер апрелдин 1-ден баштап ачыла баштайт буюрса. Кээ бири 10-нда ачабыз деп атат, кээ бири 15-нде ачабыз деп атат. Биз иштешип аткан отелдер 20-сында ачылат.
деди Гүлсана Садбакасова. Ал ортодо Кара деңиз аймагында вирустун жаңы штаммы чыкканы кабарланды. Вирусту жуктуруп алгандардын саны боюнча да бул аймак кооптуу деп саналат. Анткени менен Түркияда беткап жана социалдык дистанция эрежеси катуу сакталат. Мисалы, көчөгө беткапсыз чыккан кишиге 900 лира, башкача айтканда 120 доллар тегерегенде айыппул салынат. Ошондой эле коомдук транспортка, соода борборуна жана ресторандарга кардарларга таза экенин тастыктаган код менен гана кирүүгө уруксат берилген. Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган, алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк менен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Кыргыз коомчулугунун арасында диний негиздеги талаш тартыш айрыкча социалдык желеде күч алды. Диний маанайдагы тайпаларда же болбосо жеке колдонуучулар тарабынан мусулманчылыкка байланыштуу ар кандай мүнөздөгү посттор, комментарийлер жазылып, кээде виртуалдык дүйнөдө агрессивдүү кайым айтышуулар менен коштолот. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышын ушул темага арнайбыз. Сабырдуулуктун ислам дининдеги орду жана талабын мисалдардын, тарыхый окуялардын негизинде айтып бергенге аракет кылабыз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Алясхар университетинин бүтүрүүчүсү, теолог Бактыбек Карашев. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Акыркы кезде коомчулук арасында, айрыкча социалдык тармактарда диний негиздеги ар кандай маселелерде талаш тартыштар күчөп, коомдун экиге бөлүнгөнү байкалууда. Сиздин оюңузча бул көрүнүш эмнеден кабар берет?
Бүгүн бизде аябай актуалдуу маселе болуп аткан суроону бердиңиз, көйгөйдү көтөрүп жүрсүз. Мен бул сурооңузга күнүбүздөгү үлкөн аалымдардын биринин сөзү менен жооп берейин. Биз урматтаган, биз сыйлаган бир аалым мындай дейт: доорубузда мусулмандардын үч көйгөйү бар. Негизи көйгөйлөр көп, бир кошулардын арасынан эң негизги үчөөнү айтат. Биринчиси сабатсыздык, экинчиси жакырылык, анан үчүнчүсү пикир келишпестик. Эми сабатсыздык дегенди кененирээк айтчу болсок, бул караңгылык, бул түркөйлүк, бул наадандык, маданиятсыздык жана башка жана башка. Ал эми жакырчылык дегенде албетте ойго биринчи материалдык жакырчылык келет. Бирок жакырчылыктын башка дагы түрлөрү болот. Бул моралдык жакырчылык, руханий жакырчылык, тарбиялык жакырчылык, маданий этикалык чакырчылык дегендей, ой жүгүртүү, анализ, пикир чакырчылыгы жана башка жана башка. Анан булардын натыйжасында пикир келишпестик, бөлүнүп жарылуу, талаш тартыш келип чыгат дейт. Демек биздин бүгүнкү күндө коомдо ошол пикир келишпестиктин, талаш тартыштардын эң негизги себеби мына ушул үчөө.
Эми сиздин сөзүңүзгө улайда, бунун баардыгы барып сабырдуулук деген түшүнүккө барып такалат. Деги эле өзү сабырдуулук деген түшүнүк өзүнүн ичине эмнени камтыйт?
Бул сабырдуулук деген мен пайгамбардын бир бизге калтырып кеткен насааты менен хадис деп коет арабча жооп берейин да. Пайгамбар айтат да, сага кандайдыр бир зыяндын, эми зыян дегенде тырмакчанын ичинде да, сага кандайдыр бир зыяны тийип жатса да сабыр кылып адамдар менен мамилени үзбөө, бул жанагы зыяндан качып мамилени үзүп салган караганда жакшыраак дейт. Демек мындайча айтканда, бизге кандайдыр бир моралдык, руханий же дагы башка бир зыян тийип атса дагы, адамдар менен биз бир коомдун мүчөсү болгон соң чыдап, сабыр кылып, мамиле кылып чогуу жашашыбыз керек, мына ошону үйрөнүшүбүз керек болот.
Эми жалпысынан исламдагы сабырдуулук, диний чыдамдуулуктун түрлөрү жана ыймандуулардын сыноолору кандай аспектилердин негизинде бааланат?
Бул жөнүндө биздин динибизде шариат тызымында деп айтылат. Сабырдуулук, диндеги сабырдуулук. Сабырдуулуктун 3 түрү бар. Биринчиси бул күнөөлөргө каршы сабырдуулук. Мындайча айтканда, Кудай Таала тыйган арам күнөө иштерге түшүп калбоо үчүн сабыр кылуу, чыдамкайлык кылуу. Экинчиси ибадатка карата сабырдуулук. Жаратканга сыйынуу, ибадат кылууда дагы, мисалы үчүн, намаз окуп аткан адам жалкоолу кармап калышы мүмкүн, же болбосо морозо караганда суусап кетиши мүмкүн дегенде жана башка жана башка. Айтор Кудай Таалага мындай бир табынуу, сыйынуу деп коебуз кыргызча, мына ошол нерседе дагы бир сабырдуулук көрсөтүү, чыдамкай болуу. Үчүнчүсү ар бир жеке адамдын болобу же бүтүндөй бир коомдунбу, айтор тагдырыбыз маңдайга жазган башка келген балээлерге, кырсыктарга карата, оорчулуктарга, кыйынчылыктарга карата сабыр кылуу. Мына ушундай үч негизги бөлүккө бөлүнөт сабырдуулук.
Биз жана дин.
Эми мына динде сабырдуулук маанилүү болгондуктан ал көптөгөн диний канондордо каралган жана айтылган. Бардык пайгамбарлар, улуу ойчулдар анын зарылчылыгы менен мааниси жөнүндө айтышкан. Деги эле диний сабырдуулуктун жакшы жана жаман жактары жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Негизи сабырдуулуктун жаман жакшысы жок, сабырдуулуктун баары эле жакшы. Ата бабалар бекеринен сабырдын түбү саралтын деп айткан эмес. Эми дагы башка бир ата бабалардан калган бир сөз бар экен, сабырсыздын иши тамырсыз дейт. Динибизде ооба, сиз айтып кеткендей, сабырдуулук жөнүндө, чыдамкайлык жөнүндө толгон токой аяттар, толтура хадистер бар. Ошолордон астынан бирөөнү эле айтайын: Кудай сабырдуулар менен. Ким сабырдуу болсо, ким чыдамкай болсо, Кудай Тааланын ийгилиги, берекети ошолор менен. Бул биринчиден. Экинчиден, өзүнүн бир сөзүндө, хадисинде пайгамбар алейхиссалам мындай деп айткан: ля тагдап, ачууланба, сабырдуу бол, токтоо бол деген мааниде өз сөзүн айтып кеткен. Бул аяттарды, бул хадистерди даанышман кыргыз бир гана кичинекей кыска нуска макалга батырып койгон: ачуу душман, акыл дос деп.
Эми мына дүйнөдөгү диний сабырдуулук менен диний чыдамкайлыктын үлгүсүн көрсөткөн кандай окуяларды мисал катары айта аласыз?
Мисал айтаардан мурда мен бир нерсени айтайын да. Кудай Таала өз сөзүндө ыйык Куранда бизди, мусулмандарды, башка мусулман эмес, башка дин өкүлдөрүнө карата, алардын динине, жанагы сыйынып аткан кудайларына сый урмат менен мамиле жасоону, акарат келтирбөөнү буйрат Куранда. Эми алардын дининин туура же туура эмес экендиги башка маселе, бирок аларга биз мусулман катары сый мамиле жасашыбыз керек. Эми элестетиңиз, башка дин өкүлдөрүнө сый мамиле жасоону буйруп атса, анда мусулманга карата, мусулман бири бирине карата кандай сый урмат мамиледе болуш керек? Бул маселенин бир жагы. Экинчиси, мен мисал келтирейин. 13-чү кылымда Жалалуддин Руми деген бир үлкөн ойчул өткөн, философ, баарыбыз билебиз. Ошол киши бир өзүнүн, бул киши акын да болгон, ыр жазган да, бир ырларында мындай дептир да: кел, ким болсоң да кел, мусулман болсоң да кел, христиан болсоң да кел, буддист болсоң да кел, атеист болсоң да кел, кел кой, биз адамбыз, биз мындай бир бул жашоого жаңжалдаш үчүн, талаш тартыш үчүн келген жокпуз, кел, мындай бир менин сүйүүм баарыңарга жетет, бир чогуу, баягы бир ынтымак карашкерликте өмүр сүрөлү дегендей бир маанини айткан экен да. Анан ошондо бул айтып атса, бир киши жанында турган бир киши тигил кишини мындай бир акарат келтирип ашатыптыр да: сен кандай тиги элдин баарына эле капырларга деле бир аларды деле сүйө бересиң, тигиндей мындай деп эметкен дептир да. Анан Руми айтыптыр: айтып бүттүңбү депчи? Ооба, айтып бүттүм десе, кел, сен деле кел, менин сүйүүм сага деле жетет дейт да. Демек караңыз, бир биздин динибиз кандай бир диний сабырдуулук, мусулмандардын өз ара же башка дин өкүлдөрүнө карата кандай бир сабырдуу, толеранттуу мамилени жасоого бизди үйрөтүп атат.
Биз жана дин.
Маегибиздин башында дагы айттык, кыргыз коомунда мындай сабырдуулук, айрыкча диний сабырдуулук өзүнүн кандайдыр бир чегине жетип, талаш тартыш маселелер аябай мындай курчуп, өрчүп жатат да. Кыргыз коомуна диний сабырдуулукту канткенде сиңирип орното алабыз? Бул багытта сиз кандайдыр бир рецепттерди сунуштай аласызбы?
Албетте. Тарыхыбызда имам Ахмад деген үлкөн инсан өткөн. Ошол кишинин бир айткан сөзү бар. Бул сөз бизге сабак болуш керек. Ал киши айтат: динде талашып тартышуу динсиздикке алып барат дейт. Демек бизде бүгүн кыргыз коомчулугунда сиз айтып аткан ошол талашып тартышуулар, бөлүнүп жарылуулар, таарынышуулар, буларды жоюунун бир нече жолу бар. Бул биринчиси, биздин коомдун билим деңгээлин, сабаттуулугун, сабаттуулук дегенде светтик дагы сабаттуулугун, диний дагы сабаттуулугун жогорулатыш керек, тереңдетиш керек. Бул биринчиси. Экинчиси теоретик эмес, практик мусулман болуш керек. Аятты, хадисти угуп, окуп, билип, анан тим болбостон, ошол нерсени жашообуздай жашай алган, бир жашообузда колдон алган мусулман болушубуз керек баарыбыз. Анан акыркысы бул ой жүгүртүү, анализ кылуу. Мен эмнени сүйлөп атам, эмнени жасап атам, ушул сүйлөп аткан сөзүмдөн жасап аткан ишимдин акыбети кандай болот деп мындай бир анализ жасаган үйрөнүшүбүз керек баарыбыз. Өзүбүзгө отчет бергенде. Анан Кудай буйурса, бул менин жеке пикирим. Биз билимдүү болсок, сабаттуу болсок, анан талаш тартыштар барып жоюлат өзүнөн.
Бул сиз айткан ушул үч критерийни негизинен ким кылыш керек муну? Коомдук уюмдарбы, мамлекетпи же диний уюмдарбы?
Негизи мындай дин адамдардын расасына, улутуна, жынысына, чөйрөсүнө, кесибине, жашына карабастан адамдардын башын бириктирет. Дин ушундай нерсе. Эгерде кайсыл бир коомдо адамдар дин менен жашап атабыз деп, бирок алардын башы бирикпей жаткан болсо, алар эки топко бөлүнүп, эки башка сөз сүйлөп аткан болсо, демек бул көрүнүш ошол коомдун дин түшүнүгүнүн тайкы экендигинен кабар берет. Жана албетте бул маселе менен күрөшүү, бул маселени чечүү кимдин мойнуна жүктөлөт? Атайын компетенттүү органдар, чечилүү мекемелер бар. Мына ошолор мындай бир реалдуу, эффективдүү чараларды колдонуш керек. Кыргызстандагы мусулмандардын мындай бир багыт бир деген, алардын бир ынтымагын бекемдөө үчүн бир планда программалар иштеп, ошону бир ишке ашырыш керек.
Биз жана дин.
Эми мен сөзүмдүн аягында эгер уруксат берсеңиз, мүмкүнчүлүгүн пайдаланып айта кетейин да. Пайгамбар алейхиссаламдын ушул биз бүгүн сөз кылып аткан темага байланыштуу аябай сонун сөздөрү бар. Бир хадисте мындай деп айтыптыр: адам чындык ал тарапта болсо да, талашып тартышуу деген өнөккөттү таштамайынча ыйманы чалагайын бойдон кала берет дейт. Караңыз, эмне деген сөз? Башка бир хадисинде адамдар туура жолду тапкандан кийин кайрадан адашып тескери жолго кетип калуусунун бирден бир себеби бул талашып тартышуу болот дейт. Акыркы дагы бир хадисин айтайын, ал киши мындай дептир: адамдын мусулманчылыгынын эң көркөм сыпаты бул ага тиешеси жок, колунан келбеген, эптей албаган нерселер менен алек болбоосу дейт. Диний талаш тартыш бул нерсени атайын адистер 10 жыл, 20 жыл керек болсо өмүрүн арнаган атайын диний илимин адистери ошолор талашып тартышат. А биз карапайым калк, талашып тартышууга биздин моралдык укугубуз жок. Бири бирибизди сыйлап тынч жашашыбыз керек. Диний талаш тартышууга биздин укугубуз жок да, бул бизге тиешеси жок нерсе карапайым калкка. Алымдар талашат. Алар өздөрү этиканы сактап, баардык кетип шарттарды сактап талашышат.
Бактыбек мырза, убактыңызды бөлүп бизге кеңири маек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Али Асгар университетинин бүтүрүүчүсү, теолог Бактыбек Карашев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Өлбөгөн кулга жаз келет демекчи, март айы дагы башталды. Адатта көкүрөгүнө талант уялаган чыгармачыл адамдар, анын ичинде акындар бул мезгилге жакын келип, жаз тууралуу не бир керемет эмгектерди жаратары бышык. Кабарчыбыз Максат Жангазиев жаз темасын ар тараптан ачып берген акындардын өзүнүн көркөм окуусундагы ырларын топтогон.
Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты акын Жыпара Исабаева жаз темасын дала ырында камтыган. Бул ирет жаздын адамдардын жан дүйнөсүнө таасир берген ырын окуду.
Көңүлдөр көктөмдү сагынганда, кирпиктер көз мончок тагынганда, жаз келет жыпарын чачып жерге, жылуулук таратып тамырларга. Адамдар мээримге чаңкаганда, кадамдар кар кечип чарчаганда, кайрадан кайрылып келет көктөм, кыш бою жашынган арчаларда. Үшөөдөн сезимдер камыкканда, үмүттөр үлпүлдөп калышканда, айдарым жел менен келип конот, аралчы болуп жаз айытканга. Бурганак будалап кыйнаганда, букулдап кусалык ыйлаганда, булактын көзүндөй мөлтүлдөй жаз керемет ыр болуп ырдаганга. Туяктар ташыр кап тушалганда, күтүүнүн күндөрү узарганда, көз жаштай көлкүлдөп келет көктөм керемет көк кошуп бужалганга.
Жаз мезгилиндеги табияттын кугулуштары кудум адамдын сезимдерине түспөлдөшүп, адам табияттан өзүн көрөт шекилдүү. Акын Бердибек Жамгырчиев жаз болбосо махабат толукталбастыгын, жаздын таасири башка мезгилден бөтөнчө экендигин баяндаган ырын окуду.
Жазды сүйөм. Жаз желинде кыял кеч жорук бардай, жазсыз калар махабат толукталбай. Сүйүнөмүн жаз келсе жаным туйлап, сүйгөнүмө күтүүсүз жолуккандай. Жаздын жыты таасирдүү, бир башкача жашоо, үмүт, жан дүйнө, дил башкача. Сугун артып тирүүлүк турган өңдүү сулуулардын келбетин нур каптаса, мурдагыдан көбөйүп жакындыктар, мурундөрдөп табигый атыр жыттар жаркып күндө жаныңды эс алдырган жаз айында бүтпөгөн асылдык бар. Сүйүнүчтөн, сүйүүдөн жаш тамчылап, жүрөктөрдөн ыр эмес дастан чыгат. Кыздай болуп билгизбей амалданып, кылыктанат жаз жели чачтан сылап. Жүрөгүмдү жылыткан ызгаар дагы, жүдөп турган күнүмдү сызган дагы, жамалында жасалма күлгүсү жок. Жазды сүйөм айрыкча кыздан дагы.
Акын Нургыз Рыскул кызы болсо окурманды кейиткен коштошуу темасын жаз күнүндө болгондугун төмөнкү ырында чагылдырган, анда кусалык сагынычты лирикалык каарманын эстеткен жаз жамгыры аркылуу ачып берет.
Жамгыр ыры. Кара кыздын кандай болду тагдыры, кадыр билчү жанды тандай алдыбы, дээрсиз эстеп өткөн кеткен кездерди себелесе эрке жаздын жамгыры. Мен да сизди эстеп жамгыр жаз эле, безеленип тынчым кетет анчане, жаза баскан айрылууга биздеги жамгырлуу кеч күбө болбой калсане. Улутунуп унутулбас күн үчүн убай тартпай керек эле күлүшүм, эстеңизче сиз да мени жамгырда, эгер калса сезимде аз үлүшүм, эстеңизче эгер калса үлүшүм.
Арине, адабияттын эң башкы талаптарынын бири жаңычылдык эмеспи? Бир эле тема берип ыр сынак уюштурулса да, таланттуу акындар ошол теманы ар түрдүүчө ачып берет. Акын Эрлан Жумагазиев жаз мезгилинин табышмактуулугун, мүнөзүн айымдардын айрым сапаттарына окшош экендигин бул тамашалуу ырында баяндайт.
Жазга окшойсуң аял зат, бар көктөмдө жерге сепсе күн мээрим, бажырайган аял заты үйдө күн, жаз жарыш деп биз баштасак көрү түйшүк, жароо керсен үй түйшүгүн сүйрөдүң. Көлкүсө жер жаз мээримге сугарып, көлкүйт денем жан шериктен нур алып, кашайгырай ачык болбой күн дайым, кара булут келатпай куралып, асман бетин булут каптап турат да, акчам тынбай төгүп алат бир апта, чалды куйду сапыруу да тил шамал, чамам жетпей маани жайын сурашка, коюңа да айыңа да тил албай, кокуй жамгыр күч апарат уламдан, опурулса жапырылса мейил эле, о жараткан сактай көргүн кыяндан. Күсөп самап жылуулукту кургур жан, күтүп турам ачылса деп күн дылдам. Ээ жаа бербес кыялың да жазга окшош, эх аялзат эркектерди буйрулган.
Ошол эле жаз, ошол эле адаттагы жамгыр. А бирок акын Гүлайым Калыбекова төмөнкү ыр саптарында жазгы табиятты сүрөттөп, нөшөрлөгөн жамгырдагы гүлдү аяп, башка бир үйдө уктап жаткан каарманын күтүп жаткан сезимин чагылдырган.
Ак жамгыр, чертилип табият комузу, жаңырат жамгырдын добушу, бейкапар уйкуда бир адам, бактыма себепкер болуучу, Акчам кыр абайлап төгүлчү, уйкусу болбосун бөлүндү, түш көрүп жаткандыр абалким, экөөбүз бир сүрчү өмүрдү. Түшүндө магарнап сүйгөнүм, тергендир адырдын гүлдөрүн, мен жытын сезгенче озунуп, тамчылар тажына тийбегин. Мээримин гүл менен дестелеп, келатат сүйөйүн эркелеп, мен үчүн жаралган бакыт ал, сен ага тийишпесе белеп, акчам кыр басылчы аярлап, булуттар жылгыла абайлап, арзума апапак таң келсин, ак сүйү чындыгын кабарлап, чертилип табият комузу, жаңырат жамгырдын добушу, эркелейт айнекти черткенин, эргүүмө себепкер болуучу.
Жамгыры сүйкүм, мейлүүн шамалы жагымдуу, жаштыктын символундай элеси жашыл жаз мезгили дагы да эчендеген таланттарга эргүү болуп бергендир. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.